13-chi bob. Xiyonatga qanday bardosh berish mumkin? Mendan tez-tez so'rab qolishadi. Odamlar xiyonatga bardosh berishlari uchun siz qanday yordam berasiz? Juftliklar hayotida shunday bo'lganidan ularga nima deb aytasiz? Xiyonat bilan bog'liq muammoni hal etishga bo'lgan mening yondashuvim ikki og'iz gapda jamlangan. Muloyim bo'ling, ammo qat'iy bo'ling. Nikohdan chetdagi ishqiy aloqalar to'riga tushib qolgan odamlar, ayniqsa aldangan er yoki xotin, sevgi va g'amxo'rlikka mushtoq bo'lishadi. Mabodo turmush o'rtog'ingiz sizga xiyonat qilayotganini payqab qolsangiz, qo'lni qo'ltiqqa urish yoki vahimaga tushishning keragi yo'q. Agar oilangizni saqlab qolmoqchi bo'lsangiz, harakat qilish vaqti keldi. Birinchi qadam. Nikohingizni saqlab qolishni istaysizmi? Eng avvalo, siz o'zingizdan hayotning bunday bo'hroniga bardosh berib o'tishni istashingiz, istamasligingiz haqida so'rang. Siz buni anglaganmisiz yoki yo'qmi? Oilaviy hayotingiz uzoq vaqtlar mobaynida jiddiy noxushlikni his qilib kelayotgan bo'lishi mumkin. Ikkalangizdan biringizda yoki ikkovingizda ham qaysidir asosiy ehtiyojlar qondirilmagani bois nikohdan chetdagi ishqiy aloqalar boshlangan. Jabr ko'rgan er yoki xotin turmush o'rtog'ini ayiblarga ko'mib tashlash vasvasasi bilan yonadi va deyarli hamisha mulohaza qilib o'tirmay yengil taklik bilan qasd olmoqchi bo'ladi. Mening oldimga maslahat so'rab keladiganlarga beparvo turmush o'rtog'i yuzaga kelgan vaziyatning yagona aybdori emasligini ko'rsatib berishga urinaman. Chetdagi ishqiy aloqalar sevgi bankining asta-sekin bo'shab borayotganligi tufayli yuzaga keladi. Bu qanchalik yoqimsiz bo'lmasin, xiyonat qurboni o'ziga savol berishi kerak. Umr yo'ldoshimning sevgi bankidagi mablag'im qay tarzda bunchalik bo'shab qoldi? Men uning qanday ehtiyojini qondira olmadim? Ikkinchi qadam. Xiyonat murosaga kelmang. Ikkinchidan, xiyonatga shu zahotiyoq yon bosmang. Ehtimol, siz turmush o'rtog'ingizning muayyan ehtiyojlarini qondirmagandirsiz. Ammo bu holat uning o'ta nomaqbul qilmishi uchun javobgar emasligini anglatmaydi. Men birinchi bobda aytib o'tganimdek, nikoh bu ikki kishi birlashib, hamjihatlikda qolishi kerak bo'lgan maxsus munosabatdir. Uch kishi esa bu endi olomon. Mening arxivimda ayollar nikohni saqlab qolish uchun erlarining xiyonatiga ko'nikkan holatlar ko'pligidan o'zim taajjubga tushaman. Qat'iy diniy qarashlarga ega bo'lgan odamlar dambadam menga shunday deb qolishadi. Mening jamoatimda ajrashishga ruxsat berishmaydi. Xudo bizning nikohda qolishimizni istaydi. Muqaddas kitob ajrashish bu gunoh ekanligini aniq-tiniq aytgan. Men bunday nuqtai nazarlarga qo'shilaman, chunki ular mening hayotiy qadriyatlarim va qoidalarimga juda o'xshash. Ayni vaqtda odamlar nikohdan tashqarida ishqiy aloqalar boshlagani zahoti oilaviy hayot buzilganini tushunishlari lozim. Xudo ikki kishini bir-biriga qo'shib qo'ygan bo'lsa, ayrim odamlar esa ularni ajratib yuboradi. Agar siz bu birlikni tiklamoqchi bo'lsangiz, muayyan choralar qo'llashingizga to'g'ri keladi. Men ayniqsa xotinlarni toki bu muammoni birgalikdagi xatti-harakatlari bilan hal etmagunlaricha qat'iy, xolis o'rinni egallashlariga, erlari bilan vaqtincha yaqinlashmay turishlariga da'vat etaman. Xotinlar nimayiki qilishmasin, xiyonatni aslo kechirmasliklarini noqobil erlarga aniq tushuntirib qo'yishlari kerak. 3-qadam. Nimalarni kutish mumkinligini biling. Ko'pchilik nikohdan tashqaridagi aloqalar ajrashishga emas, balki murosaga olib boradi. Ammo oylar va yillar o'tishi bilan xiyonat va murosa o'rtasidagi barcha jarayon sizga chidab bo'lmas azob-uqubatlar keltirishi mumkin. Agar siz kelgusida nimalar bo'lishi mumkinligiga o'zingizni tayyorlasangiz, nafaqat kamroq aziyat chekasiz, balki nikohingiz saqlanib qolishi uchun ko'proq imkoniyatlar ham paydo bo'ladi. Tayyorgarlikning eng yaxshi usullaridan biri nimalarni kutish mumkinligini bilishdir. Men ko'plab xiyonatlarni kuzatib, ularning aksariyatida ayrim umumiy an'analarni payqadim. Eng ko'p tarqalgan an'analardan biri er yoki xotinning o'z o'ynashidan voz kechishni istamasligidan iborat. Men temir qoidaga moyilman. Adashgan turmush o'rtog'i jazmani bilan har qanday aloqalarni uzib tashlashi va u bilan boshqa hech qachon yaqinlashmasligi kerak. Mening mijozlarim bu qoida bitta ma'noga egaligini va qat'iy ekanligini tushunishlari uchun nikohdan chetdagi aloqalarni bir qaramlik sifatida ko'rishimni aytaman. Ichkilik boz, misol uchun, agar o'zining ichkilikka qaramligini nazorat qilmoqchi bo'lsa, spirtli ichimliklardan o'zini tiyishi lozim. Xuddi ichkilik boz vaziyatida bo'lgani kabi, xushtor yoki ma'shuqaning oldiga qaytish vasvasasi hamisha nazorat ostida bo'lishi kerak. Nikohdan tashqi aloqalardan qutulib chiqishning yaxshi usuli o'ynash bilan har qanday aloqalardan qochishdir. Men takror va takror xiyonatkor turmush o'rtoqlari o'z o'ynashlari bilan munosabatlarini keskin va qat'iy uzib tashlashga qodir emasliklarini kuzataman. Ular qanchadir muddat uchrashma yurishni uddalashsa-da, ammo baribir o'z jazmanlarining quchog'iga qaytishadi. Bunday odamlar haqida gap ketganda, ular bichib to'qilgan noto'g'ri fikr mulohazalarini bildirishayotgani, ularni o'ynashlari sari yengib bo'lmas kuch tortayotganini his qilasan. Er yoki xotin xiyonatining uzoq davom etadigan oqibatlariga bepisand qarab bo'lmaydi. Bevafo turmush o'rtoqlarining o'z o'ynashlaridan butunlay ko'ngillari sovib qolishi kamdan-kam bo'lib turadi. Tuyg'ular ilk yangi uchrashuvdayoq yana lovullab yonishga tayyor bo'lgan holda mudraydi xolos. Sevgi bankidagi o'ynashning mablag'i hamon ancha salmoqli. Negakin hisobdan birliklarni yechib olinishi uchun sabablar ko'p emas. Faqat yoqimsiz yoki og'riqli vaziyatgina sevgi birliklarini kamaytira oladi. Ma'shuqa esa xushtorining xotini bilan bellashayotganida noxush holatlardan qochishga atayin harakat qiladi. Agar bevafo turmush o'rtoq o'z o'ynashi bilan aloqalarini uzishni istamasa, uning aldanib qolgani jufti uzoq davom etishi mumkin bo'lgan ayriliqqa tayyorlanish lozim. Mening bu maslahatim asosan aldangan umr yo'ldoshining his-tuyg'ularini himoya qilishga qaratilgan. Lekin ba'zan xiyonat odamni shu darajada muvozanatdan chiqarib yuborishi mumkinki, o'sha insonning o'zin bevafo umr yo'ldoshidan himoya izlab qoladi. Albatta, bu faqat qalb jarohatini chuqurlashtiradi va aldangan turmush o'rtog'ini ayrilib yashash zarur ekaniga ko'ndirish uchun psixologning yordami kerak bo'ladigan holatlar uchrab turadi. Ular o'rtasida ayrilish yuz bergan zahoti maslahatchi aldangan bu inson to'g'ri yo'l tutganiga ishontirish uchun unga yordam berishda davom etadi. Ayriliq aldangan turmush o'rtoqning hissiyotlarini himoya qilishga yordam beradi. Ammo ayriliqning yana bir sababi shuki, u o'z juftining ehtiyojini toki xiyonatgacha qondirib kelgan bo'lsa, endi uni bundan mahrum qiladi. Aksariyat hollardan o'ynash bitta yoki ikkita hissiy ehtiyojni qondirsa, umr yo'ldoshi ikki yoki uchta ehtiyojini qanoatlantirib kelayotgan bo'ladi. Adashgan turmush o'rtog'i o'z jufti durustgina qondirib kelayotgan ehtiyojini o'ynashi qondira olmasligini tushuna boshlaydi. Bu esa ba'zan bir vaqtning o'zida ikkita stulga o'tirish mumkin emasligini anglashga olib boradi. Shuningdek, juftliklarning bir-birlaridan ayro yashashlari bevafo turmush o'rtog'i va o'ynash o'rtasida noxush vaziyatlarni keltirib chiqarishi va bu bilan uning hisobini kamaytirishi mumkin. Ammo yaxshisi bunga umid qilmagan ma'qul. Va nihoyat, juftlik murosaga kelishga va o'ynash bilan aloqada bo'lmaslikka qaror qilishganida, ular odatda buni shu paytgacha jazman o'sha er yoki xotinga nisbatan ancha osonlik bilan qondirib kelgan ehtiyojni endi aldangan er yoki xotin uddalashiga umid qilishadi. Erning o'z ma'shuqasiga yon berishiga yo'l qo'ymaydigan muhim to'siq bu farzandlar va oila a'zolarining ko'payishi. Ma'shuqa yoki xushtor hech qachon xotinning yoki erning o'rnini bosa olmaydi. Xotin yoki er esa ma'shuqaning yoki xushtorning o'rnini bosishi mumkin. Oxir oqibat hayotiy mavjudlik yengib chiqishini kutish mumkin. Biroq bu vaziyatda nima qilish kerakligini aytishimdan avval Alex va Elaine ular bilan birgalikda Garriet misolida nimalar bo'lishi mumkinligini sizlarga ko'rsatib o'tishimga ijozat bering. Ishqiy aloqalar tuzilmasi. Alex sokin tin olib, chiroq o'chirgichga qo'lini uzatib, chiroqni o'chirdi. So'ngra Elaine tomonga burilib, ayolning yonog'idan o'pdi. Xayrli tun, azizam, shivirladi u. Javob bo'lmadi. Elaine qattiq uyquga ketgan. Bu holat Alexni aslo hayron qoldirmadi. Axir u faqat qovushishlari maqsadida ayolini uyg'otsa, uning jahli chiqib ketishini biladi. U cho'zilib, ayolining ustiga adyol yopdi. U allaqachon o'ziga achinmay qo'ygan. Faqat omadsizlargina shunday qilishadi. U Elaine'ning jinsiy aloqaga nisbatan har qanday qiziqishini yo'qotganini tan olishga majbur. Xotini avval oilaviy hayotlarining ilk yillarida hali farzandlar bo'lmagan paytlarda jinsiy aloqa qilishga ishtiyoqi bordek tuyulardi. U ertasi kuni ertalab soat 7:30 da elektrichkaga o'tirganida o'zining firmasida ishlaydigan Garriet va Fred bilan salomlashdi. Alex ertalabki gazetani qo'liga olib, kunduzi bo'sh vaqti borligini eslab qoldi. "Ey, siz ikkalangiz," chaqirdi u. "Men bilan doimo birga tushlik qiladigan og'aynim bugun shaharda yo'q. Birortangizda bo'sh vaqt bormi?" "Kechirasan," dedi Fred. "Men bu paytda shaharning narigi burchagida bo'laman." Alex o'rta miyona va rasmiy tusda ko'rinadigan uzun bo'yli ozg'in ayolga Garriyetga qaradi. "Men bajonidil sen bilan tushlik qilaman," jilmaydi ayol. U bilan anchadan buyon ko'rishmagandik, o'yga toldi Alex. U Garriet bilan maktabning yuqori sinfida birga o'qigan, so'ngra esa bitta kompaniyada ishlay boshlashgunicha bir necha yil bir-birlari bilan aloqani yo'qotishgandi. Ularning do'stligi bundan bir necha oy avval kompyuter tizimini o'rnatish bo'yicha birga ishlagan paytlarda qayta tiklandi. To'g'ri, Alex bu topshiriqni bajarib, 5-chi qavatdagi o'z vazifasiga qaytgan. Garriet esa 7-chi qavatdagi ish joyida qolgandi. "Bilasanmi," dedi Alex unga o'sha kuni tushlik chog'ida. "Umuman olganda, men Charlie'ning bugun shaharda emasligidan hatto xursand bo'layapman." "Men ham," jilmaygancha uning gapini ma'qulladi ayol. "Seni boshqa qavatga o'tkazishganidan buyon yo'qliging sezilib turgandi. Biz avvalroq uchrashishimiz kerak ekan." "Aha, o'sha loyiha ustidagi ish ancha vaqt oralig'idagi eng quvnoq voqea bo'lgandi men uchun. Tizim ham juda yaxshi ishlayapti. Buyruqlar bajarilishiga eng qisqa muddat kifoya qilyapti." "Bundan hayron qolmaslik kerak," tirjaydi Alex. "Loyiha barbod bo'lishi mumkin emas. Axir biz ikkimiz uning ustida ishlaganmiz-ku." Alex va Garriet xayrlashayotganlarida keyingi haftada yana uchrashishga kelishib oldilar. Tez orada hafta o'rtasida birga tushlik qilish ular jadvalining bir qismiga aylandi. Garriet bir kuni Alexga kompyuter dasturi haqidagi kitobni sovg'a qildi. Oradan bir necha hafta o'tgandan keyin yigit unga arzon ammo juda chiroyli bilaguzuk hadya qilish orqali javob qaytardi. Alex tushlik chog'ida kamtarona sovg'asini berganida ayolning chehrasi tabassumdan yorishib ketdi. Ayol stol ustiga engashib, yigitning yonog'idan mehribonlik bilan o'pib qo'ydi. "Garriet, senga rostini aytishim kerak," xijolatomuz dedi yigit. "Men senga o'ta bog'lanib qolyapman. Bu haligi bu do'stlikdan ham ortiq tuyg'u. Aleks, javob qaytardi ayol ohistagina. Men ham senga nisbatan shunday tuyg'uni sezayapman. Men senga Alayn bilan munosabatlarimiz haqida aslo gapirmagandim. Buning hojati yo'q. Uni tinchlantirmoqchi bo'ldi Garriet. Ammo gapirgim kelyapti. Bu haqda kimdir bilan gaplashib olishga hech qachon imkonim bo'lmagan. Hozir shunday qilmoqchiman. Mayli, gapira qol. Ko'ngling xotirjam bo'lsin. Men unga o'ylanganimda nimaga bog'lanib qolganimni anglab yetmaganman. Bizda juda katta umumiylik bo'ladi, birgalikda ko'p vaqt o'tkazamiz deb o'ylagandim. Ammo bu niyatlarimning barchasi bir yil ichidayoq havoga sovurilib ketdi. Endi u o'z ishlari bilan band, men esa o'z ishlarim bilan. Unga ishlarim haqida gapirsam yoqmaydi. O'zi esa kam pul topayotganimdan shikoyat qiladi. Deyarli har safar kechqurun uyga qaytganimda xuddi telbaxonaga tushib qolgandek bo'layapman. Garriet uni hamdardlik bilan jimgina tingladi. Keyin esa yigit uning uyiga gaplashib olish uchun bordi. Aleks erta tongda Garrietning to'shagida uyg'onganida bu ayolning qanchalik go'zal ekanligini o'yladi. Yigit uning yalang'och yelkasidan quchib o'pganida ayol ko'zini ochdi. "Salom, go'zal yigit," shivirladi u. "Salom, go'zal qiz." Aleks va Garriet o'sha oqshomdan so'ng bir-birlariga bog'lanib qolishdi. Aleks hayotida hali hech qachon bunchalik qizg'in va tez-tez jinsiy aloqa qilmagandi. Alayinda dastlab Aleksga nisbatan g'ira-shira gumonlar paydo bo'ldi. Biroq eri uyga tobora kamroq kelaverganidan so'ng bu gumonlar shubhaga aylandi. Yigit avval vaqti-vaqti bilan shaharda tunab qolardi. So'ngra esa dam olish kunlari ham uyda turmaydigan bo'ldi. Oxir-oqibat Alayn o'z shubhalarini tekshirib ko'rmoqchi bo'lib, Jake ismli yigitga qo'ng'iroq qildi. Negaki, Aleks uning uyida tunab qolmoqchi ekanini aytgandi. Jake Aleksning go'yoki hali yetib kelmaganini aytishga urindi. Lekin uning izohlari Alaynga ishonarsizdek bo'lib tuyuldi. Ayol keyinroq yana qo'ng'iroq qilganida go'shakni hech kim ko'tarmadi. Alayn Aleksning Garriet ikkalasi kompyuter loyihasi ustida ishlaganlarini o'zgacha iliqlik bilan gapirganini esladi. U Garrietning yaqin atrofda yashashini bilardi. Demak, eri uning oldida bo'lishi mumkin. Haftaning shanba kuni Aleks yana g'oyib bo'lib qolganida, Alayn qo'shni qizdan bolalariga qarab turishini iltimos qilib, o'zi Garrietning uyiga mashinasida yo'l oldi. Ayol uning kvartaliga burilgan zahotiyoq muyulishda turgan erining mashinasiga ko'zi tushdi. Alayn mashinasini joylashtirib, Garrietning uyini izladi. Topib kelgach, chuqur tin olib, eshik qo'ng'irog'ini bosdi. Eshikni yengilgina uy kiyimiga o'ranib olgan beka ochdi. "Alayn," dedi u juda baland ovozda. "Buni qaraya, qanday kutilmagan uchrashuv. Garriet, bu sizga surbetlik bo'lib tuyulsa ham, men uyingizga kirib, nimanidir o'z ko'zim bilan ko'rishim kerak." U Garrietni chekkaga surdi va butun uyni aylanib o'tib, to'g'ri yotoqxonaga bordi. Ayol bu yerdan shosha-pisha ishtonini kiyayotgan Aleksni ko'rdi. Erining boshqa kiyimlari hali ham karavot yonidagi stolda to'planib yotardi. "Alayn?" Ayol ortga burilib, bir so'z aytmasdan uydan chiqib ketdi. Garriet go'yo shamolda uchib ketgandek ko'zga ko'rinmasdi. Alayn uydan chiqayotganida eshikni ochiq qoldirib ketgandi. U mashinasiga o'tirib, yig'lab yubordi. Ayol mashinasini uyi tomon beixtiyor haydab ketar ekan, karaxt bo'lib qolgan miyasini ishlatishga urinardi. Ajrashish unga yagona to'g'ri qaror bo'lib tuyulardi. Aleks va Garriet deraza oldida turib, Alaynning qanday jo'nab ketayotganini kuzatishdi. "Endi nima qilasan?" qiziqib so'radi Garriet. "Men uning oldiga borib, tinchlantirishga urinib ko'raman. Bu haqda tashvishlanma, sevgilim. Hammasi yaxshi bo'ladi." Aleks uyiga yaqinlashganida, yo'lda eshigi ochiq qoldirilgan va motori hamon ishlab turgan Alayning mashinasini ko'rdi. U mashinani o'chirib, kalitni cho'ntagiga soldi va eshigini yopdi. Uyga katta zal orqali kirganida bolalarning yig'isini eshitdi. Qattiq taajjubga tushgan enaga Alayning tepa qavatga chiqib ketganini aytdi. Alex unga pul berib uyiga jo'natdi va xotinini izlashga tushdi. Alayn xonaga berkinib olgandi. Yigit uni bir necha bora chaqirgach, eng avvalo bolalarni tinchlantirish ma'qulroq ekanini tushundi. U bolalarni ovqatlantirib, uyquga yotqizdi. Bu o'tgan barcha vaqt mobaynida yotoqxonaning eshigi berkligicha qolaverdi. Alex yana eshikni taqillatdi. Javob bo'lmadi. Alayn, iltimos, past ovozda chaqirdi u. Eshik qulfi shiqirladi va yigit yana tutqichdan ushlab tortdi. Eshik ochilganida Alex yig'idan ko'zlari shishib ketgan Alayning karavotda o'tirganini ko'rdi. U xotinining oldiga yaqinlashdi. Men juda uyatdaman, azizam. Meni azizam deya ko'rma, vishilladi ayol. Lekin Alayn, men seni va bolalarimni yaxshi ko'raman. Sizlar mening butun borlig'imsiz. Senga nisbatan nega bunday qildim, o'zim tushunmayapman. Alayn tag'in ho'ngrab yubordi. Alex uni beixtiyor tinchlantirishga urindi. Menga tegma. Ayol karavot o'rtasida uning quchog'idan chiqmoqchi bo'lib o'shqirdi. Bunga qanday hadding sig'di? Seni ko'rgani ko'zim yo'q. Alayn, iltimos, bu boshqa hech qachon takrorlanmaydi. Men ahmoqlik qildim. O'tinaman, menga yana bir imkon ber. Yigitning ko'zlari yoshlandi. Sen yolg'onchisan. Sen har safar Jake'ning uyida oqshomni o'tkazganingni aytganingda meni aldagansan. Shunday emasmi? Alayn, iltimos qilaman. Yo'q. Aldama, bu sen uchun yanada yomon bo'ladi. Sen haqsan. Men endi boshqa yolg'on gapirmayman. Sen menga ishonishing kerak. Men faqat sengagina bu boshqa qaytarilmasligini va'da berishim mumkin. Men uchun sen va bolalarim juda qadrli sizlar. Hammasi tugadi, Alayn, bu rost. Ular ertalabki soat 3gacha bahsni davom ettirishdi. Alex xotinidan shafqat qilishini va tushunishini yolvorib so'rar, ayol esa g'azabnok holatda unga ayiblovlar bilan tashlanardi. Nihoyat, bularning baridan charchagach, Alayn yarashib olishganini aytdi va Alexga o'zi bilan yonida yotishiga ruxsat berdi. Keyingi bir necha hafta mobaynida Alex vijdon qiynog'idan azoblanayotganini ko'rsatishda davom etdi va har holda Alaynni tinchlantirishga erishdi. U hafta oxirida xotiniga o'tkinchi tuban xayollar uni Garriet bilan bog'lanib qolishga undaganini va boshqa hech qachon buning takrorlanmasligini aytdi. Alex Garriet bilan birgalikda tushlik qilmay qo'ydi. Ammo ilk imkoniyat paydo bo'lgan zahoti unga qo'ng'iroq qildi. Men sen bilan uchrashishim kerak, lekin hozircha bunday qila olmayman. Men seni shunday sevamanki, hatto nima qilishimni ham bilmayapman. Alex, men ham seni sevaman. Bunga shubha qilma. Biroq men oilangni asrab qolishingni istayman. Men tufayli xotining bilan ajrashib ketishingni xohlamayman. Garriet, sen tillaning o'zisan. Tashvishlanma. Men hammasini qoyilmaqom uddalayman. Lekin masala ajrashishgacha borib yetsa, bunda sening aybing yo'q. Alex 2 hafta chidagach, Garriet bilan tushlik chog'i pana joyda uchrashdi. Sen haqingda, bizni bog'lab turgan sevgimiz haqida o'ylamasdan yashay olmayapman. Hayotimda sengacha bunaqasi menda bo'lmagan va boshqa bo'lmasligini ham bilaman. Garriet Alexning qo'lidan tutgancha bir so'z demay yig'lab yubordi. Keyingi hafta ular tag'in Jake'ning uyida uchrashishdi va ishqiy aloqalar qizg'in ehtiros bilan yana tiklandi. Go'yo bir necha haftalik ayriliq chog'ida ularda yangi kuch-quvvat to'planib qolgandek edi. Ular shundan so'ng imkon bo'lgan zahoti tushlik chog'i uchrashadigan bo'ldilar. Shaharda tunab qolish mumkin emas. Negaki, Alayn shubhalanishi mumkin. Ammo baribir shanba kuni Alex toqat qila olmadi va astagina Garrietning uyiga ketdi. Yigit Alayn uning qanday chiqib ketayotganini ko'rgani va o'zining ortidan tushgani haqida bilmasdi. Xiyonat fosh etilgan ayanchli ko'rinish yana takrorlandi va bu safar Alayn'ni umuman tinchlantirib bo'lmasdi. U Alex'ni uyidan haydab yubordi va ajrashishga ariza berdi. Alex Garrietning uyiga ko'chib borishni o'ylab ko'rdi, ammo ko'chishga qaror qilmadi. U buning o'rniga yosh masihiylar uyushmasi yotoqxonasidan xona olib, torgina karavotda o'tirgancha yuzaga kelgan vaziyatga tanqidiy baho berardi. U nafaqat Alayn va bolalarini sog'inganini, shuningdek ko'p narsalar haqida o'ylab ko'rishi lozimligini angladi. Undan yaqinlari va do'stlari yuz o'girishdi. Advokatlar uchun xotini va bolalariga aliment to'lash uchun katta pul to'lashiga to'g'ri keldi. Bundan tashqari, u kompaniyasi va bu yerdagi turmush o'rtog'iga xiyonat qilib, oilani asrashga tayanadigan qoidalar haqida o'yladi. U ishini yo'qotishi yoki hech bo'lmaganda yaqinda oshadigan xizmat mavqeini qo'ldan boy berishi mumkin edi. Alex uyni tark etganidan taxminan bir hafta o'tib, oqshom chog'i Alayn'ga qo'ng'iroq qildi. "O'tinaman, menga yana bir imkon ber. Menimcha, bu voqealar yuz berishdan ancha avval nikohimizda hammasi ham durust bo'lmagan shekilli. Bilaman, men e'tibor berishga urinmagan nimalardir bor. Bu masalada nohaq bo'lganman. Men bu haqda sen bilan va psixolog bilan gaplashib olishim kerak edi. Men bilan bir kishining oldiga borishga yo'q demaysanmi?" Alayn dastlab nima deb javob berishni bilmadi. Nahotki Alex haq bo'lsa, ehtimol bu masalada uning ham aybi bordir. Qolaversa, Alexning o'zi psixolog bilan maslahatlashib olmoqchi bo'lyapti. "Mayli," nihoyat javob qaytardi ayol. "Urinib ko'rsak bo'ladi." Oradan bir hafta o'tmay, Alex yotoqxonadan uyiga qaytib keldi. U Garriet bilan bir martagina qisqa gaplashdi xolos. Yigit uni hamon sevishini, lekin hech bo'lmasa hozircha ajrasha olmasligini bildirdi. Alex maslahat chog'ida ularning oilasida nimadir boshqacha ekanligini his qilganini va Alayndan aranjib yurganini tushuntirishga urindi. "Alex," dedi psixolog, "siz o'z nazaringizda nimalar to'g'ri bo'lmaganini mukammal ifodalab berishingiz kerak. Aniqroq gapiring." Alex aniq gapirishga o'tib, Alayning jinsiy aloqaga befarqligi, uning ishlari bilan qiziqmasligi va sevimli tadbirlarda birga ishtirok etishni xohlamasligi haqida psixologni xabardor qildi. So'ngra u xotini, garchi Alayn biror ishga joylashish uchun hech qachon uydan chiqmagan bo'lsa-da, uy ro'zg'or muammolaridan tinimsiz arz qilishini izohlab o'tdi. Alayn bularning barini eshitib o'ylay boshladi. Ehtimol, muammolar sababining katta qismi uning o'zi emasdir-a? Maslahatchi so'ngra Alexga diqqat bilan tikilib, undan bir savoliga mutlaqo ochiq javob berishini so'radi. "Siz hali ham Garrietni sevasizmi?" "Ha, sevaman," dedi Alex uyat va ehtiyotsizlik tuyg'ulari qorishib ketgan ohangda. U Garriet bilan yana munosabatlarini tiklagani va Jake'ning uyida hamon tushlik chog'lari uchrashib turishlari haqida aytishga urinmadi. Maslahatchi esa buni qiziqib so'ramadi. Alex keyingi oylarda maslahatga borib, bu orada ayyorona tarzda Garriet bilan ham ishqiy munosabatlarini davom ettirdi. U Alayn'ni ham, maslahatchini ham go'yo xotiniga sodiq bo'lmoqchi ekaniga ishonishlariga majbur qilib, laqillatib yurdi. U endi Garriet bilan bo'ladigan ko'plab uchrashuvlarida yanada ehtiyotkor bo'lib qolgandi. Sevgi uchburchagi doimo yechilmaydigan masalami? Alex, Alayn va Garriet sevgi uchburchagiga tushib qolganga o'xshashadi va buning qanday yuz berganini tushunish qiyin emas. Алекс ва Элиен турмуш курышканыда уларнинг севги банкларидаги маблағлари жуда юқори кўрсатгичда эди. Бироқ умидлар оқланмагани, эҳтиёжлар қондирилмагани сабабли Алекс унинг ҳиссий эҳтиёжларини қондира олган бошқа аёлнинг қурбонига айланди. Гарриет билан қилинган биринчи тушликдан сўнг бу аёлнинг севги банкидаги Алекснинг маблағи шиддат билан кўпайишни бошлади. Ishqiy aloqalar rivojlanib borgani sayin Aleks bir ayolning o'rniga biratula ikkita ayolni sevib qoldi. Endi u go'yo qafas ichida tiqilib qolgandek edi. Unga bu ikkala ayol ham hayot kabi muhim edi. Ulardan har biri yigitning boshqasi qondirmagan hissiy ehtiyojini qanoatlantirib turgandi. Xo'sh, endi Aleks va Elaine, shuningdek Garriet ham nima qilishlari kerak? Psixologik ish faoliyatimning dastlabki yillarida Aleks kabi erkaklar meni osongina ahmoq qilishlari mumkin edi. Biroq Aleks va Elaine kabi juftliklarga yordam berishga intilganim bois, tez orada bitta alohida xususiyatni farqlab oldim. Bevafo turmush o'rtoq o'z o'ynashidan shunchaki voz kechib ketolmaydi. Men turlicha usul va yondashuvlarimni qo'lladim, ammo birortasi ham foyda bermadi. Men yo'ldan ozgan juftliklarni hammasini obdon o'ylab ko'rishlari uchun yolg'iz qolishlari mumkin bo'lgan joylarga yubordim. Ularni qo'llab-quvvatlash va axloqiy madad berishlari uchun imkon qadar jamoat cho'ponlarini taklif etdim. Men yangicha muhit Aleks kabi erkaklarning o'zini tutishlarini o'zgartiradi degan faraz asosida harakat qildim. Ammo bu tajribalarim mening farazlarim noto'g'ri ekanligini ko'rsatdi. Nihoyat, men tasodifan ichkilik bozlikni davolashda qo'llaniladigan o'zini butunlay tiyish nuqtai nazariga keldim. Mabodo Aleks va Elaine bugun oldimga kelishganida, men Aleksga Garriet bilan uchrashishini qat'iy taqiqlagan bo'lardim. Shartnomaning o'ziga tegishli qismiga amal qilishining kafolati sifatida Aleksdan Elaine'ga sutkaning har bir soniyasida qayerda bo'lishining aniq jadvalini taqdim etishini talab qilardim. Agar Aleks taajjubga tushib, bu to'g'ri emas yoki bu nohaqlik deydigan bo'lsa, javobim oddiy. Bilaman, bu bolalar gapidek va nohaqlikdek bo'lib eshitiladi. Ammo sizlarda o'ta jiddiy muammo yuzaga kelgan. Siz Garriet bilan boshqa ko'rishmayotganingizni aytyapsiz. Demak, agar rost gapirayotgan bo'lsangiz, Elaine xohlagan paytda siz bilan bog'lanishiga ishonishi uchun unga o'z jadvalingizni berib qo'yish og'irlik qilmaydi. Bundan tashqari, siz unga vaqti-vaqti bilan qo'ng'iroq qilib turishingiz kerak. Shunchaki qayerda ekaningizni bildirib turish uchun albatta. Nahotki kun mobaynidagi tekshiruv qoidasi chindan ham ish bersa, sizni ishontirib aytamanki, Aleksga shunchaki ishonib qo'ygandan ko'ra, bu qoida yaxshiroq samara beradi. Tan olish kerakki, Aleksga o'xshagan odamlar uchun bunday tekshiruv tizimida bitta jiddiy kamchilik bor. Ayol eriga shunday kuzatuvni tashkillashtirganida, er esa vaqti-vaqti bilan xotiniga qo'ng'iroq qilib turishiga to'g'ri kelganida, erning sevgi bankida xotinning mablag'i shiddat bilan ko'paymaydi. Aslida bunday harakat avval boshdanoq erning sevgi bankidagi ayolning mablag'i kamayishiga olib boradi. Negaki er ranch, alam va g'azab tuyg'ularini his etadi. Ko'rinib turibdiki, biz Aleksni go'yo uning tepasiga nazoratchi o'rnatib qo'ygandek ahvolga tushirgandan ko'ra ortiqroq nimadir qilishimiz kerak. Bevafo turmush o'rtoq bunday vaziyatda og'ir tushkunlikka tushadi. U oilasini asrab qolishga urinadi, lekin o'zini o'ta bebaxt his qiladi. Endi u Garrietdan juda sevadigan va uning ayrim o'ta muhim hissiy ehtiyojlarini qondirgan ayoldan ajratib qo'yilganida hamda uni muntazam nazorat qilib turganlarida o'zini tuzoqqa tushib qolgandek his qiladi. 4-chi qadam. Bir-biringizning ehtiyojlaringizni qondirishni boshlang. Xiyonat oqibatlarini yengib o'tishga oid dasturimning 4-chi bosqichi boshi berk burchakdan chiqib ketish yo'llarini ko'rib chiqadi. Әлейін әнді шуып пәйт кетчі, әрінің гарет қондырып келген ихтияжларыны қана атлантырышыны өргеніп олышы керек. Мен Алексінің қиянат қылгеніні жүді яқшы аңлап тұрыпмын. Бірақ Әлейін қайсы қондырылмаген ихтияжлар әріні ранжытып қойгеніні түшініп етші шарт. Мабода хаммасы яқшы кетсі, Әлейін Алекс білін көпірақ джинси алақы қылып тұрады ва оның айрым севімлі машғулатларды іштірак етады. Ең яқшысы, айол ерінің қандай мехнат білін пұл топиятканына яқшырақ түшінішу үчін компьютерлер ва дастурлашлар хақыдагі китапларыны оқышы. Қошымча сифатыда еса, оны көпірақ қоллап қуватлай бошлашы ва оның кәм дарамат қылайатканы яки уйрозғор ішларда етарлича ярдам бермайатканыдан шикоят қылавермаслиги лозим. Буларнинг бари кўплаб ҳафталари ва ойларини талаб қилиши мумкин. Хойнахой, Алекс Алейнга нисбатан меҳрибонлик кўрсатмагани боис, аёл у билан жинсий алоқа қилмай қўйган. Бундан ташқари, Алекс кен Алейн билан мулоқот қилиш бўйича бир қанча машғулотлар ўтказишига тўғри келади. Унинг компютер оламига бўлган қизиқишига Әлейіннің бейфарқлігіні мұхакема қылыш орныген, Алекс айолының қызықшыларын ва қыз тұйғылары хақыда оның өзі білін гәпләшішіні оргенсі яқшы боларды. Әлейін Алексның Гарриет білін орталардаки болгені кәбі мұлақатке чүкір ихтияжмант болген. Көрініп тұрыпты кі, Әлейіннің росткөйлік ва очқылыкке болген асаси айоллік ихтияжы ұзақ вақытлардан бұйон қондырылмаген. Алекс айолының ишончини қозониш учун роса тер тўкишига тўғри келади. Аммо буни уддалаш мумкин. Агар мен Алекс ва Алейнга маслаҳат берганимда, Алейннинг узун ва ўнқир чўнқир йўллардан кетганига алоҳида эътибор қаратган бўлардим. Моҳиятан дастлаб бу айол ўз интилишлари учун катта мукофот кутиши керак эмас. Алейн ўз хатти-ҳаракатларидаги барча ўзгаришлар натижасидан Алексның шу захотиёқ көпроқ севадиган, ғамхор ва вафодор ерге айланып қолышыға умид қылмасын. Аслыда мен айтып өткенімдек, Алексның бұнге нисбатан ілк реакциясы түшкілікке түшіш болады. Агар о өз фикірлеріні очық тасвырлап бергеніді, Әлейінге Гарриет хақыда жуда көп ойлашыны айткен боларды. Қайсыдыр паллады, Алекс Әлейінні хатто алдашы мүмкін. Алекс Гарриет билан яна учрашиш учун уйдан билдирмай чиқиб кетиш васвасасига йўл қади. Алейн Алекснинг эҳтиёжини қанчалик яхши қондирмасин, йигит яна қанчадир вақт Гарриетдан кўнгил узолмайди. Алекс ва Алейн бир-бирларининг 5та асосий эҳтиёжларини қондиришни бошлаб, ўз оилаларини қайта тузишлари мумкин. Улар ўзларининг севги оловини яна ёқишлари мумкин. Бірақ барча харакетлары Алекс ва Гарриет ортасыдакі севгі алангасыны бүткіл өчір олмаслігі хам іхтималдан халі емас. Бу аланге гүрілләп яонымаслігі, амма хеч качан бүтіллай өчіп хам қалмаслігі мүмкін. Худды, ічкілік бас өмрінің ахыры гечен спіртлі ічімліклерге карам болса да, шишаны алыш үчін кол узатышке батынмагені кәбі, Алекс хам бүтін өмір Гарриетке қалбан бағланып қолады. Негеке, о білін яна ұчырашышы енді мүмкін емес. Мен бейвафа еркекнің, қотыныге, оның ерді өз машуқасыге нысбатан, еліқ туйғылар хамейші сақланып қолышыны айткенімді, одатты, үмітсізлікке түшіп қолады. Неге болмаса, мен о білін яшай верішім керек? Одаты савал шындай болады. Негеке сіз оны севасыз ва барча бу дахшатларни енгиб ўтишни истайсиз? Жавоб бераман мен. Сизга буни эшитиш ёқмаганидек, уни айтиш ўзимга ҳам ёқмайди. Лекин мен бундай вазиятларга тез-тез тўқнаш келганман. Сиз эрингизнинг кўнглида бошқа аёл сақланиб қолишига кўникишингиз лозим. Аммо бу ҳолат эрингиз иккалангиз ўртангизда yanada mustahkam sevgi paydo bo'lmaydi degani emas. Men er-xotin yarashib olishganlaridan so'ng ayolning o'z xushtoridan voz kechishidan ko'ra erkakning o'z ma'shuqasidan butunlay yuz o'girib ketishi qiyinroq ekanini payqadim. Buning sabablari menga tugal ma'lum emas. Hoyna-hoy ayolga bir vaqtning o'zida ikkita erkakni sevishi noqulay bo'lsa kerak. Ayni vaqtda esa erkaklar ko'plab ayollar bilan munosabatda bo'lishga osonroq moslashib olishadi. O'tgan davrlar mobaynida ko'p nikohli tizimda yashagan erkaklarning talaygina xotinlari bo'lgan. Lekin aksariyat jamiyatlarda ayollarga bu taqiqlangan. Jamiyat shunoslar fikricha, bunday huquqiy tengsizlik moliyaviy sabablarga ega. Ya'ni erkaklar ko'plab xotinlarni boqishi mumkin, ayollar esa odatda erkaklarni boqish imkoniyatiga ega emas. Biroq bunga his tuyg'ular ham sabab bo'lishi mumkin. Erkaklar bir necha xotinga ega bo'lishni yoqtirishadi. Ayollar esa bir qancha erkaklari bo'lishini xush ko'rishmaydi. Erkak o'z xotinining ehtiyojlarini qondirishni o'rganib, uni xushtordan ajratib olganidan so'ng hech nimadan tashvish tortmasa ham bo'ladi. Mening maslahatchi sifatidagi ish tajribam shuni ko'rsatdiki, bevafo xotin eriga butunlay qaytib, o'z ehtiyojlaridan qoniqish olganida sobiq xushtor endi uni o'ziga jalb etolmaydi. Biroq bevafo erlar jiddiy muammo tug'dirishadi. Men erlarning o'z xotinlari bilan yana ajoyib munosabatlar o'rnatganini, ammo 5-6 yillik oilaviy baxtli hayotdan so'ng yana ma'shuqalari oldiga qaytganlarini kuzatganman. Men ulardan nega bu hol yuz berayotganini so'raganimda, ular ma'shuqalarini nihoyatda sog'inishganini va hali ham sevishlarini doimo aytishadi. Ular ayni vaqtda xotinlarini ham samimiy sevishlarini va tashlab ketishni xayollariga ham keltirmasliklarini ta'kidlashadi. Men bunday erkakning haqiqatni gapirayotganiga ishonaman. U umidsiz yopishib qolgan va ma'shuqasidan uzoqroq bo'lib, xotiniga sadoqatini saqlash uchun har qanday yordamga muhtoj. Men nikohdan tashqarida ishqiy munosabatda bo'lgan erkaklarga har 3 oy yoki yarim yilda muntazam oldimga kelib, vaziyat qanday kechayotganligi, o'z sobiq mahbubalaridan uzoqroq yurishni qanchalik uddalayotganlari haqida shunchaki gaplashib turishlari kerakligini tez-tez tavsiya qilib turaman. Erkak ma'shuqasidan bir umrga voz kechishga majbur. U mahbubasi bilan muayyan bir joyda ishlamasligi kerak. Balki boshqa shahar yoki shtatga ko'chib ketgani ma'qulroq bo'lar. Biroq hatto bu kabi cheklanishlar bo'lsa-da, baribir unda ma'shuqasining yonida bo'lishga kuchli ishtiyoq saqlanib qoladi. Nikohingiz har qachongidan ko'ra mustahkam bo'ladi. Sizlar bir-biringizning eng muhim ehtiyojlaringizni qondirishni o'rganib olganlaringizda, o'zaro sevgingiz va nikohingiz har qachongidan ko'ra mustahkam bo'ladi. O'z turmush o'rtog'ining xiyonatidan xabardor bo'lgan odamning o'ziga beradigan bahosiga qattiq zarba uriladi. Shuningdek, bu zarba erning ham, xotinning ham his-tuyg'ulari qo'shtirnoq ichida Amerika balandliklariga ko'tarilib qoladigan doimiy kurashni boshlab beradi. Ammo ular eng yomon vaziyatni boshdan o'tkazib, bir-birlarini har qachongidan ham ortiqroq sevishlarini tushunib qolishadi. Aslida ko'plab juftliklar, agar xiyonat ularni amaliy harakatlar qilishga undamaganida, o'zaro munosabatlari bu qadar yaxshilanib ketmagan bo'lishini tan olishadi. Xiyonat jarohat yetkazadigan turtki beradi va oxir-oqibat juftliklarni bir-birlarining asosiy ehtiyojlariga e'tibor qaratishlariga majburlaydi. Siz bu asosiy ehtiyojlarni qondirishni boshlashingiz bilan nikohingiz doimo qanday bo'lishi kerak bo'lsa, shu holatga tushadi. Deyarli har safar juftliklar men ularga tayinlagan dasturga qat'iy amal qilganlarida ularning munosabatlari avvalgidan ko'ra ancha yaxshilanadi. Odamlar menga o'z turmush o'rtog'i xiyonat qilganidan so'ng uni yana sevib qolmasliklari yoki aslo ishonch bildirmasliklari haqida aytib qolishadi. Men buning haqiqat emasligini bilaman. Munosabatlarni tiklash katta kuch va vaqtni talab etadi. Ammo buni uddalash mumkin.